Administration said that.
Man, I've got all these other ones.
Ar Kristmus nav vienmērs, tūlīt būs un edīte nevar pieslēgties attālināti.
Jo?
Viņa nav Latvijā, viņa neņem
preci.
Mēs esam Pilnaru, tur iepriekš bija par Pilnaru, nu kaut kas par Pilnaru.
Jā, Pilnaru
vai Artūru.
Jā, jā. Tas tik teicis, ka tur var
Pilnaru. Andris, viņš kādēļ ir devis.
Es jau nevaru man tikai. Jā, ko jūs tad esi mērķējies?
Ko jūs tad traucēji, tad kaut kā traucēji? Jā, jau ir cilvēkam dzīvot.
Es zinu, jau viņš apracēja ar pagaišanu.
Un es paņēju medu.
Bet viņam jau divi bērni.
Jā, mums labi, nedraudzīgi. Tāpat ar sekundi.
Tā, ja mēs reģistrējies, tad mēs varam sākt sēdēt. Jā, viņi nav, ka vedīgi būs ambrēdēt. Jā, nē, mēs tad sēdes kārtībā mums ir 8 jautājumi. Un vienam jautājumam piektajam mums ir arī priekšlikums. Jā, pamanījāt. Tad balsojām par sēdes kārtību, vai kādam ir kādi priekšlikumi. Jūs? Jā. Pirmais kārtības jautājums mums ir par Tukuma novada piemskolas izglītības iestādes Zemīte nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, kunda.
Jā, labdien. Tagad ir sagatavots lēmums par Tukuma novada piemskolas izglītības iestādes Zemīte nolikuma apstiprināšanu. Mums nolikums saistībā ar to, ka 2023. gada februārī Zemīte sākuma Līdz ar to, tagad tā būs Brūskolas izglītības iestāde, tāpēc ir apstiprinās jaunas nolikums.
Tad ir kādi jautājumi? Jautājumi nav,
tad
visiem visi ir skaidrs, kas tad uzsākt balsošanu. Viss ir nobalsojuši par. Nākušais jautājums par grozījumiem jaunpilsības skolas nolikumā.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem jaunpilsības skolas nolikumā. Tas lielākoties saistīts ar to, ka jaunpilsības skolā tiks atvērta 5-7 programma. Tas ir speciālās izglītības programma izglītojumiem ar garīgās veselības traucējumiem. Šīs programmas atvēršana ir saistīta ar to, ka jaunpils vidusskolā šis daļiņš jau mācās. Ir pieņemts lēmums pedagoģiskajā medicīniskajā komisijā pašiem kolektīvu piešķiršanu. Tad pēc likuma nosacījumiem izglītības iestādē šī programma būtu jāatver un jānodrošina viņam tālāk šī atbilstošā programmas ietvara. Kas attiec uz pārējiem grozījumiem, tie ir saistīti ar iestādes saimniecisko darbību, proti no finanšu nodaļas nākuši ierosinājumi, kas jau iepriekš arī citos nolikumos būs bijuši. Tas ir saistīts ar piedalīšanos starptautiskā mēroga projekta un mēroga slēgšanu. Vai kādi jautājumi?
Jā, bet to kodu tas ir vērts ar uzvedības problēmu. Tas nav 5-8, tas ir no 5-7 un no šāda programma ir tukumā, cērē un tumē, bet vecā kategoriski atsakās viņu padāt, viņiem nav arī iespējas un tas 5-7, uz gadu viņiem ir piešķirts, bet mēs ar to programmu dabūjām licencē.
Nē, tas ir mums jau gan fizikā apsvešanā bija, tas ir skolas iniciatīva.
Jā, tas nav tas 5-8, tā nav tā garīga.
Skolas iniciatīva.
Ar tiem var tik galā, viņam būs skolotāja palīgs un tā kā, nu.
Kurā klasiņa?
Viņš tagad būs, viņš palika otru gadu ceturtajā. Viņš ir atnācējis mums no Zantas skolas un kā pieķērā mēs.
Kur
ir dzīvo viesakās. Tagad ir notiek sarunas, lai viņi būs jāpaļīgi, mēs dabūt ar to. Jo tur tā kā vēl nākamie bērni būs, kurām būs garīga atpalicība, kuram ir garīga atpalicība, kurš tur varētu būt bērni, nu, lai tur jau vajadzīt 5-8, nu, tas tur neatbalstām. Vai vēl kādi jautājumi? Tad vidusskola, jā, jāpilī ir 12. Klase, pēdējā šķērpēdējā, pēdējā tāpēc, un
cik ir tie 12.
Asoņi. Vairāk jautājumi nav, tad uzsākam asoņu. Paldies, viss ir nobalsojuši par. Tāds lēdzu pasojumu. Nākošais, trešais jautājums par grozījumiem tukuma mākslas skolas nolikumā. Kuras punktā tad?
Jā, tad ir sagatavās lēmu par grozījumiem tukuma mākslas skolas nolikumā, kas ir saistīts ar jaunas programmas atklāšanu grozījumus skolas posums vizuāli plastiskā māksla. Un pārējā grozījuma arī ir saistīta ar saimniecisko nomu, tāpat kā arī ietiekšējā nolikumā. Ja kādi jautājumi atbildot.
Ir kādi jautājumi? Tad no septembra, tur būs tā jaunā programma. Tā visiem
jau ir manās, cik jau ir ietiekšējā. Šobrīd zināt,
ka tur bija līdz 12 baigām.
Jā, baigas baigas. Tas ir viss tur,
kur ir labi, paldies, uzsākam balsi. Tātad slēdu balsojumu, viss ir nobalsojuši pār. Nākošais ceturtais jautājums. Par grozījumiem tukuma nova doma 24. gada 27. jūnija lēmumā, par grozījumiem 22. gada 21. oktobra delegēšanas līgumā. Par pašvaldību sabiedrību var ievēlēt atbildību tukuma vārdu skolē.
Jā, Ilze Blanka palūdzu. Nodeleģējus citus atpalks, ka nozīmošais, tad mums šajā deleģējuma līgumā ir bijuši daži neprīcis tāds un jāprīcis daži. Principiāli neko nemāja, bet vienkārši precizējām šos punktus. Precīzāk varu būt, vai tas ir
nepieciešams.
Viņi
ir
aizāk, Rakstīt
nemāk. Jā. Viss var izlasīt un tad ar precizējumiem.
Jūs teicat,
ka precizējumiem tad uzsākam balsošanu.
Jau.
Tā moda nebalsojums. Slēdzu balsojumu. ir pārmodus, nepiebilās. Tā, nākošais ir piektais jautājums, kur mums arī ir viens priekšlikums. Tad par grozījumiem Dukuma novada doma 21. gada 29. septembrā teikumos par finansējumu piešķiršanu sportistiem un sporta pasākumu organizēšanai Dukuma novada lūdzu sānt, un tad pēc tam mēs
priekšlikumiem. Jā, tad grozījumi sagatavoti faktiski divās sadaļās. Pirmā sadaļa ir par augsta līmeņa individuālajiem sportistiem, kuros ir veikta grozījumi nosakot, kā mazliet, teiksim, tā ierobežojot to dalībnieku skaitu, kas var pretendēt uz šo, vienalga paturot arī prātā to, ka noteikumos ir rakstīts, kā individuāls gadījums sporta komisija izvērtēs atsevišķi. Un šeit ir iekļaut to, ka tātad tie ir dalībnieki, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu, iekļaut kāds no šiem te ir nosacījumiem piekļauts nacionālajā izlases sastāvā attiecīgo federāciju augstākajās līgās spēlē vai ir profesionāli sportisti līgumi. Tas ir viens attiecīgi arī tam ir finansējums paredzētas mainīt, tad iepriekš bija 700 eiro maksimāli šādam sportistam atbalstam, tagad ir paredzētas 1000 eiro. Bet mēs līdz ar tomēr lietiņu sašaurinām šo te dalībnieku skaitu, kas uz to var pretendēt. Un otra sadaļa, ko mēs esam mainījušies noteikumos, ir par finansējumu piešķiršanu tām komandām, kas startēja ārpus novada, ir Latvijas Republikas čempionātos, iekļaujot kritērijos punktus, kas, teiksim, tā mūsuprāt veicina novada attīstību, tātad tur ir gan pieteikto dalībnieku skaits kā kritērijas, gan sasniegumi, gan jauniešu iesaiste. Šie ir tie, ko mēs esam iekļāvuši. Tekstā ir izmainīts iepriekš mums katrai biedrībai. Mēs bija noteikumos rakstīts, ka 20 tūkstoši ir maksimālā summa, ko mēs varam vienai biedrībai investīvas vērtējot, tieksim, būt maksimālais piešķirtā summa. Šobrīd tas ir izmainīts uz 50 tūkstošiem šajā projektā, bet īstenībā gan sporta komisijā, gan arī atsevišķi cilvēki ir priekšlikums, vai šo summu vispār mums vajag noteikt, vērtējot attiecīgo biedrību darbu, nemēģinot uzlikt kaut kādus īpašus griezus. Tas ir tāds diskusija jautājums.
Tas nav
Nu, ja mēs, teiksim, paskatāmies iepriekšējos gads, mums iepriekšējā gadā bija noteikumos, ka ir vienai biedrībai 20 tūkstoši, tad mums pagājušos divus gadus vienai biedrībai bija 42 tūkstoši. Līdz ar to mēs faktiski jau mazliet pārkāpām šos noteikumus. Tas bija futbola tukums, tam šī summa bija vienkārši lielāka. Tāpēc bija, tas bija priekšlikums sporta komisijā, mans priekšlikums sporta komisijā bija, ka mums vispār nevajag ierobežot šo ciparu. Tas nenozīmē, ka tagad visi saņems neierobežot skaitu, mēs tāpat vērtējam pēc visiem kritērijiem, bet vienkārši tā bija priekšlikums, ka tie ir griezti maksimāli, cik viena biedrība savām visām darbībām var, par ko mēs nevaram pārkāpt vārdu.
Kāda ir priekšlikums? Kaut kādā ciparu manā skatījumā jābūt. Tas, ko sansaka, mēs praktiski reģionais legalizējām esošo situāciju. Tas cipars nenozīmē, ka mēs tagad
skatām rītā
piedzīvēt, tu lietās nāzi mums startēs. Varbūt tur ir likt līdz 50 līdz, tas ir maģiskais vārds, tad tas manevrišanas iespējas ir lielāks.
Jā, ja vienā jau bijis jau tie 42, tad tam viņš nekad ir jāliek līdz. Jā.
Jo, es zinu, ka situācija šī noteikuma nav baigi nemainīsies. Varētu būt to, ko samazinās par tiem augstu līmeņu sportistiem, kā viņš ir teicis, tur samazināsies to pretendentu skaits.
Jā, tur bija Kasparam arī bija jautājums, tur bija atsevišķi sportisti, kuriem, piemēram, vecuma cēns, nu, ir, teiksim, nu, piemēram, pēc mākslas īrošana būs vai kad aizsidošanas, kas ir atsevišķi, bet to tad tas ir tajā kategorijā, ko mēs izskatām atsevišķi šos gadījumus, bet vienkārši ņemot vērā no iepriekšējā gada pieredzes, mums bija pagājušajā gadā, piemēram, biedrība pieteikuma, augstu līmeņa sportisti finansējums 8, 9 un 10 gadīgiem bērniem, kas brauc uz Eiropas čempionātu. Nu, tad jautājums, vai mēs tos tiešām varam vērtēt, ka augstu līmeņa sportistus. Nu, tā. Tāpēc bija šis vecuma cenas arī, ko mēs uzmantojam.
Tiks papilsētā, cik jums šāda augsta līmeņa sportisti ir, man kaut kādu piemēru, es zinu, bobslejists, varbūt kaut kāds nosacīja hokejas svarāksni.
Lauris Trautmanis, Emils Asermanis, Šārei, Skrīvers, šitas te, kā vieties, bet... Jā, tīgi nosacīja.
Bet tie ir 10 cilvēki, bet tie ir?
Nu, iepriekšējā gadā viņi bija, es skatījos pēc tiem datiem, kaut kāds 7 cilvēki, kas ir mums šāda līmeņa, bet... Mēs viņus vērtējam tos, kas iesniedz iesniegu. Vai būt viņi ir vairāk, bet ir tie, kas uzrakst iesniegu.
Bet
ir individuāli? Jā, tas par individuāliem es runāju. Jā, par individuāliem.
Populējos nebūs tas prīks.
Jā, šobrīd nav, jā. Bet tas ir atkarīgs, kurš uzraksta iesniegu. Ja viņš nav uzrakstījis iesniegu, nu mēs viņam neko attiecīgi
nevaram. Jūs kriterijos arī minēsiet, man jau liekas, kad ir profesionālajie līgumi un spēlē federācijas, tad viņi ir darba līgumi, jau viņi strādā ar darba līgumi, pelna naudu, un tā ir viņa iztikta, ka es domāju, ka pašvaldībai tīri nevajadzētu nodarboties ar augstu līmeņu šādu profesionāļu atbalstu. Mēs varam izvērtēt, varbūt, individuālu un
tas ir tas, kas man ar šo teica, un es viņam uz to atbildēju, kā piemēru Lauris Trautmanis pagājušo gadu, piemēram, lai kvalificētos fināla turnīra šaušanā, no kura var tikt uz olimpiādi, viņam ir jāpiedalās 5 posmos, viņam iedeva labs finansējumu tik 3 posmi. Pašiem loģiski viņš nāk pie mums, un kā mūsu labā grib atbalstīt sportistu, lai viņš varbūt citu kaut kur tālāk.
Nu, tajā pašā brīdī viņš nopelna finansējumu, un nevienam neatskaitās pašvaldībai par to. Nu, tā kā šeit ir tas ir profesionāls
tīkls.
Mēs redzam cipari, kuriem cipariem iet runa, nav jau tā, ka neko nenokalt, nekas nekur nevienam nav. Nu, tādēļ sektāda augstu, vai mums vai nav vairāk jāvēršās tieši pret tautas sportu un vairāk šīm lietām, mēs vairāk atbalstīt varētu.
Es tev kā piekas, ja mums būtu, teiksim, 20-30 tā dalība.
Un tad ir otrs jautājums, protams, ka tiek 50 tūkstoši. Es uzskatu, tas nav galīgi vajadzīgs. Tas ir tikai kādu kacinātu, un mēs izņemam ārā summu. Ir kritērija, pēc kritērija, ja mēs varam dot, būs 70, būs 70 tūkstoši pēc kritērija. Būs iespējas, dosim, nebūs iespējas. Mēs tāpat nevarēsim iziedot, mēs mainīsim noteikumus vai kaut ko citu. Tā kā es uzskatu, tas arī nav vajadzīgi galīgi. Nu, tas mans
viņš. Tāpēc viņš nav bijis, un kad neviens vēl nav zinājis, ka viņš 42
futbolu, jā? Nu, tas ir arī tikai 42.
Zinājiem jau zinājiem, ja varbūt nevis kaut kāds turplos nepievēst.
Procerš lēmumas pielēmām.
Jā. Viņš bija šāds lēmums, ir puķi, tā viņš tāpat nonāk vienai biedrībai kopā. Tā kā
ir kurā gadījumā apakšā par šiem medicinskais teikums, kā visu to vērtē.
Budžet iet?
Jā, par to tur nav nekādi jautājumi.
Un jūs jau tātad to izvērtējat?
Tas vēl nav. Nē.
Par to ir stāsts, vai arī budžetā nav arī neiedot?
Piemēram, ceturtais tas punkts 23.1 komandām un vairāk ar 1000 eiro kalendāru gadu laikā.
Tas attiecas uz tautas sporta komandas?
Nu jā, ka cīņiem ir 50 tūkstoši, nu tādu normālu tautas sporta komandu, nezinu. Volejbola komandas sieviešu vai kādu, te būs tikai tūkstoši, kas spēlē pa novadu?
Novad komandām faktiski šeit finansējums vispār nav, kas novad čempionātos spēlē, jo to jau mēs finansējam no pašvaldības sadaļā novad čempionātu. Tā kā mums jau pēdējā gadā, neviena komanda nav.
Es domāju, ka drīzāk to nevajag, kas tev finansē atsevišķi kaut ko uz biedrību brīvsolis, bet atstāt normāli caur šeit.
Nu, tas par to maksājumu, kas ir katrs spēlētāji maksājums tikai strādājošā, manuprāt, es esmu par to, ka viņš ir jāatstāj, jo tas mums liet, viņi arī disciplinē spēlētājs, ka viņiem arī ir kaut kāds līdzmaksājums tam visam. Mēs noteikti neko neprasam no skolniekiem un neprasam no studentiem, bet strādājušiem mēs pagājušā gadā mums bija 20 eiro par sezonu. Tad, nu, teiksim, vīriešu basketbolā 1 eiro par spēli, līdzmaksājums un spēlētājs.
Kāpēc ir tāds atšķirības, ka cik tu, piemēram, iet tas uz pašvaldību nonāk, teiksim, kādā pagasta pārvaldes kasē, bet te iet savu biedrību, piemēram, savu tebību?
Nu, pagājušā gadā sporta klubs Brīvsols bija tukuma novada čempionāta organizācija.
Bija kāds konkurs izsludināts uz čempionāta organizēšanu?
Viņš pagājušā gadā nebija šādi konkursi, šogad ir plānots, bet bija cena aptāva. Cena aptāva bija biedrībā, kas varēja pieteikties organizēt tukuma novada čempionātu. Nebija kā konkursi, bet cena aptāva bija.
Nu, arī tas ir konkurss, mēs jā, jā, bet tikai finālā. Mēs nezinām, ko mēs finālā
dabūtām pretī.
Tagad zinām, kāds ir iesprāvs un, un cik ilgi tas ir darīts un kā tas notiek.
No
Daugavpils kaut kādu firmu.
Nē, no Lopas iespējām.
Nē, nē, tad arī varbūt var izskatīt, jo, piemēram, es zinu, ka Kandavs čempionāts bija caur apvienību un maksāja dalīt maksu, nu, tā kā
pašvalībai,
bet un rīkotie bija caur Rīmzo, var jau izskatīt, kurš tad ir tas labākais variants, un tad visus novads vienkārši strādā pēc vienu principu, nevis vienā vietā redz tā, otrā tā, un tad tāpēc jau rodās, varbūt atkal tie jautājumi, kāpēc šitā, kāpēc tā, kāpēc tie var, kāpēc tur nevar, un, un ja jau ir apspamatojumus un izskaidrams, tad jau nekam nav, jo viss ir ok. Par to varbūt vairāk, nu, vai ne, intu pieskāries vairāk par to, jo es zinu, ka Gandavā bija komandā jāmaksā pašvaldībai, ja tukumā bija jāmaksā, nu, biedrībai. Un par to vienkārši var paskatīties, kurš, kurš tad ir izdevīgāks variants, vai par biedrību, vai par pašvaldību to darīt.
Un pāris ierosinājumu diskusijas arī šo noteikumu sakarā ir bijuši. Skaitā Rils un, un, un citiem, kas viens ir par šiem noveda čempionātiem. Es domāju, ka mums arī caur kurien iet finansējums nav noslēgums, jā, ka mums daļai finansējums iet caur pagas pārvaldēm, jo mums šie sporta speciālisti, sporta budžets arī ir zem pagas pārvaldēm, un, un daļai iet caur nodaļu, jā, tad līdz ar to skatoties uz nākamā gadu mums jābūt vienotiem kriterijiem, jo mums tomēr kultūras un sporta nodaļa atbildīgā, kas administrē šo sporta budžetu. Tas ir punkts numur viens, ko mēs skatāmies nākamā gadu otrs, kad mums tomēr jābūt vienotiem čempionātu noteikumiem. Ja mēs taisām mazos čempionātus apvienības ietvarā, vai taisām viens lielos novada čempionātus, ja mēs tos resursus tērējam vienā kaut kādā veidā, un mēs taisām vienojušies, kā to darām. Vai mēs to darām caur iepirkumu vai caur nodaļu darīsim, to mēs vēl izdiskutēsim nākamo gadu ielēmsim. Bet tomēr mums, man liekas, vajadzētu iet uz to, ka mums ir viens vienots čempionāts.
Kādā
formā, vai
tas
vairāks, tas 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 tas
tas
tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas
tas tas
tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas
Tāpēc es, piemēram, negribu braukt uz lielo nova čempionu un atpikt speciālu komandu, okay, es varu savās mājās spēlēt savu patastību.
Nē, es tāds gribu negribu, ir nosacījumi, ir noteikti.
Pilsētas čempionāts, kur brauc no Talsiem, no Kuldīgas, no Salas, un ja viņi maksā par to dalības maksu, viņi taču spēlē, kur viņi grib. Viņiem jau nekādas finansējumi nedod pašāk, ja viņi iekļaujas savā dalības maksu.
Un brauc, ka tas Daugavpils spēlē, kaut ir katru dienu.
No, ja nevar tu pieskaisi, es tagad gribu spēlēt, ir viens čempionāts tikai, kurā, kurā es drīkstēšu spēlēt.
Šis finansējums būs vienoti caur nodaļu, un tad arī vienotas kriterijas, tas, tas, tas arī visiem būtu.
Tas ir tāpēc vīzija
atkal. Tas, tas, tas ir otrs, ko es gribēju teikt, kad no citām biedrībām, kas arī no BMX un tā tālāk, man ir nākuši ierosinājumi, ka tomēr šajos noteikumos paskatīties, lai būtu precīzāk definēts, uz ko tad mēs ejam, vai mēs ejam atbalstām masveidību jauniešus un tautas sportu, vai mēs tomēr ejam. Šobrīd nevar tik precīzi nolasīt, vai mēs tomēr atbalstām tikai tos, kas ir ar augstiem sasniegumiem, kas ir pašvaldības primārais mērķis ar šiem noteikumiem. Tāds man vēl komentārs bija un trešais, ko es gribētu teikt par paskatīties, kam būtiski varētu mainīties šis finansējums un diskusija bija par Kandavas apvienību, par to, ka ar augstiem sasniegumiem komandai mums finansējums varētu krietni samazināties pēc šiem noteikumiem. Bet tajā pašā laikā gribētu, mēs sēdīsimies pie galda ar Kandavas jumpskolu, ar sporta nodaļu un ar šo komandu, kāds viņa teica, ir nosaukums Kandava Anzāļa turība. Tajā pašā laikā mēs atļaujamies, ka mums ir divas komandas šajā Kandavā, mums tomēr tad vajadzētu būt vienai komandai, jo iemot un vajadzētu tomēr tik mazā apvienībā un tik mazā pilsētā vajadzētu tomēr sarunāties sporta skolai atbalstīt vienoto vienu komandu un būt kaut kādam vienotam principam. Šobrīd ir tā, ka divas komandas savā starpā nesarunājās, jo skaidrs tā ir.
Nu, ir trešās līgas komanda, kurā spēlē bērni jauniešu sporta skolu.
Jā, vai tad mēs jums integrējam lielajā komandā, ejam uz priekšu, ja mums bija Inga viena komanda, ko mēs atbalstījām, un pagājuši, kad izveidojas divas komandas, tad divām komandām mums politiski finansējums sadalās. Un tukumā daļa no šī finansējuma mēs pieliekam kvartā patām vai Jaunpilē, mēs pieliekam savu transportu no pārvaldes vedot, mēs pieliekam no pārvaldes caur formām, vēl caur kaut ko, vēl caur kaut ko. Un ja mēs šai lielai komandai pieliktu klāt šādā veidā, tad viņai arī tas atbalsts nemainītos varbūt. Bet šobrīd mēs esam pēdējā gadā izveidojuši divas komandas, tad brīnamies, ka savā starpā nesarunājamies un ka mums nepietiek visam finansējums.
Bet trešā
vainojam kādu trešo pusi šajā
visā komandā,
jau tā savā starpā sarunā.
Un tur ir sniegts konkrēts atbildes un man līnijas, kā pašvaldībai būtu jāstrādā. Un pirmais no tiem ir, ka valsts kontrole ir aprēķinājis, cik izmaksā vienu profesionālu sportistu uzturēšanu un cik izmaksā tautas sporta atbalsts. Un viņi iesaka virzīties uz šo te tautas sporta jomas stiprināšanu. Tur ir viss noteikts, es ieteiktu mūsu audita meitenēm pacelt augšā un pēc šiem punktiem tur arī ir jāstrādā. Viss. Vai tur divas komandas, vai trīs, vai kā, tur ir jau viss noteicami. Pats jau jālūdzi,
trīs, lai... Trīs atbildēt?
Jā, man nē, to valsts kontrolē, tad vairs ir.
Tur pēc tam arī jāsaka. Es varu tikai atbildēt, ka mūsu novadā ir viena profesionāla komanda un pāris profesionāli sportisti, kuriem mēs kaut kādu atbalstu sniedzam. Viss pārējais mūsu novadā jau šobrīd ir tautas sports, jo tie visi ir amatieri strādājoši. Kā mūsu finansējums ir skatītos mūsu novada, tad no visa novada sporta finansējuma 95% ir tautas sporta.
Tāpēc mēs arī runājām varbūt uz prioritāros, un šeit mēs jau atbalstam, mums jau ir tie prioritāri ar finansējumu. Arī mans?
Es piepīt santenis pilnīgi to arī gribēju teikt, patiesībā mums jau ir jāspēl, kas ir profesionāls sports un kas ir amatieru sports, jo mums ir viena profesionāla komanda, tad ir kā tūkums. Tad varbūt viņi ir jāizskata atsevišķā lietu kārtībā un pilnīgi ārpus šī kontekstu, bet vispārējais ir tautas sports, tie ir tautas sporta klubi, lai kādās līgās viņi spēlē un kāds uzvars viņi neizcīta. Ir Džeki, kas grib spēlēt, sanāk kopā, viņi spēlē, grib braukt ar jahtu, savāds komandu brauc ar jahtu, viņš braukt ar, nezinu, kā tur sauc sinkronā daislidošana, ko neviens nezinu, esmu pasaules čempionātā, tas ir hobija sports. Par saviem kopijiem jāmaksā.
Mūs ir jums par komandām, es domāju, mums vai tās komandas var būt kaut vai, nu, daudz, bet katrai biedrībai, kam tās komandas ir, viņai ir jāuzņemās tā atbildība, vai viņi to var pavilkt, vai viņi nevar pavilkt. Nevajadzētu būt tā, mēs tagad uztaisām komandu, un mēs tagad nākam uz pašvaldību, dodat man nav tāda situācija, nedrīkst būt nevienā, ne futbolā, ne hokejā, nekur. Es varu pateikt, ka hokejā mēs arī nespēlēsim ne pirmajā līgā, ne jākvā, jo tas prasa ļoti daudz līdzi, mēs līdz ar to atņemsim jaunatu sportā. Mēs paņemam cik, paskatāmies, ja kurā sportveidā, kas mums lielais sportveids, cik spēlē mūsu vietējie spēlētāji. Paņemt vēl arī vieslību futbolā, cik mums ir,
Cik mūsu ir četri laukumi? Divi?
Seši.
Tātad ir futbola?
Seši. Futbola?
Divi tiepu laukumi?
Jā.
Nu, seši.
Vadumos sākt sešus. Jā,
šeit ir. Bet arī visos ir vai basketbolā vai kur, bet vēl arī. Ja mēs to komandu piesakam, mēs viņu nodibinām, tad uzņemam biedrību ar jauzņemās atbildību. Ne jau pašu.
Tā mēs
piedrīgi.
Piemēram
par to
pašu. Un tāpēc,
Viņi jau tikai iet spēlēt, tāpēc, lai viņi tiek spēlēt, jau otrēlī, tas viņiem ir kā motivācija vispār spēlēt.
Jā, bet viņi jau var spēlēt, bet jā, biedrība vai nauda, tad var spēlēt, bet tas ir jau pašvaldība vai piešķirts.
Šī komanda spēlēja 8 gadus šajā līgā, viņiem visu laiku bijis uz tā minimums 12 tūkstoši, viņiem tagad pie visu inflācijas, tagad 9. Gadā viņiem pēkšņi samazina uz 8 tūkstoši, protams, ka nevar vairs.
Bet viņi pakāp, es paņem sagrīt, hokeja klubu tūkums, mums ir 3 sporta veidi, mums ir hokejs, mums ir daisvedošana, mums ir vieglatlētība. Mums kopā ir 250 dalībnieki. Un mums ir finansējums faktiski vienāds, mums ir finansējums vienāds, teiksim, ar jūs vienu basketbolu komandu, kur ir 20 spēlētāji.
Bet jums ir skolas,
tas ir normāli.
Nu kā, nu jums ir skolas, tas jau jums ir atbalsts, ne ir dotācija. Mēram pašvaldībai būtu jānodrošina un pašvaldība nodrošina dalības maksas, lai jūs vispār varētu startēt tajās līgās. Pārējais, ja domāju, arī būtu...
Viņam jau ir sponsors arī.
Nu, bet tāpēc ir jāmeklē sponsori visu, tāpēc ir diezgan jau
sponsors.
Mēs jau ar Sandi runājām komandām, ir jāsanāk kopā, nevar būt tā, ka vienus izceļ un viņi kaut ko vairāk var, un vienu tikai, ka viņiem kaut ko nomes. Protams, ka Kandavā ir bijis vairāk, tad jūs varējāt, protams, ka mēs Jaunpilī kaut ko vairāk varējām, tad mēs bijām, jā. Tagad mēs esam kopā, mums viss ir jāpārskat, es domāju, ka, lai varētu piedalīties, tas tad ir jānomaksā, un tad pārējais uz sponsoru un tā meklē, jā. Protams, kad, nu, tā kā zaudēs spēlētājus un nevarēs viņiem samaksāt, jā. Bet, nu, lai mēs vēl samaksātu spēlētājiem, nu, tad nevaram mēs.
Es gribēju vien piebilst, kāpēc vispār šie kritēriji tika pārskatīti un izstrādāti. Tāpēc, lai visām komandām būtu vienāds standarti, pēc kā mēs izvērtējam finansējumu piešķiršanu. Līdz šim, ja mēs esam to vērtējuši absolūti subjektīvi, nu, ir jā, bijuši kaut kādi kritēriji apakšā, bet tas viss ir bijis tik subjektīvi arī tajā pat sporta komisijā. Tad pat arī ir mums arī šobrīd komandas, kuras pēc jaunajiem kritērijiem saprot, ka jā, ok, viņi varbūt saņems mazāk, bet viņi vismaz zina, kāpēc viņi saņem tik, cik viņi saņem, un kāpēc cits saņem tik, cik viņš saņem. Un nav vairs pamata, tad, ko mēs gribam izdarīt, izslēgt tos strīdus, kāpēc viņam ir vairāk kā man, jo man taču ir, es taču daru to un to, bet viņš nedara. Un mums tā 3,5 stundu sporta komisijas diskusija ar to Excel katru gadu ir absolūti subjektīva vienkārši deķa raustīšana. Un tas ir iemesls, kāpēc šobrīd ir izstrādāti diezgan precīzi kriteriji, un ja runā par tām prioritātēm, uz ko mēs esam un kāpēc, uz ko pašvaldība virzās, tad, piemēram, šobrīd pēc kritērijiem, tas, kurš atbilst visiem kritērijiem, ir arī tā komanda, kur lielā mērā iesaista jaunieši. Un tā būs varbūt arī, nu, vienmēr sasniegs, nu, tā kā tiks pie kaut kāda lielāka finansiāla atbalsta. Un kaut kādā ziņā šiem kritērijiem mēs arī tās savas prioritātes esam parādījuši, uz ko mēs virzamies. Mēs gribam panākt, lai tā komanda iesaista vairāk to jauniešu sektoru arī tajā nākamajā profesionālā līmenī.
Amatieris
arī.
Augstākajā amatieru līmenī.
Vairāk nevar runāt par biedrībām, nevis komandām. Arī tā, ka mums ir vienāk 10 griežas, komanda ir 50 tūkstoši. Ja tā ir biedrība, ne jau viena komanda.
Tā
ir arī. Un tad mēs runājam par komandām.
Nē, šie 50 tūkstoši ir atiec uz jūtas.
Tas ir biedrība, jā. Biedrība,
nevis komanda.
Jā, biedrība. Nu, bet varbūt mums vajag labu. Nezinu. Arī sāku, mēs teicam, lēmām projektā, vai tad mēs finansējam sportis tiem, vai finansējamies pieši biedrībām.
Un lai pieši šāvēja komandu?
Mēs jau visi dodām biedrībām, ne jau atsevišķiem sportistiem.
Vēl viens bija tur, kas bija jāpalūdzoši līdz finansējums un finansējums.
Bet tā es biju nesapratu, ka 2-3-1 komandām ne vairāk kā 1000 eiro gadā, tad visiem tagad būs 1000.
Tā ir sadaļa par tautas sporta, kas neatiecis komandām, kas spēlē. Man viss ir būs
čempionāts.
Jā, bet ne visi spēlē Latvijas rugbijas čempionātus.
tev tā nav minēts, iekavās.
Nu, tāpēc mums ir šajā gadījumā minēts, ka mums ir izmaiņas, tie kritēriji, kas šobrīd attiecās, viņi attiecās uz komandā, kas spēlē Latvijas Republikas čempionātu.
Un ir prioritārais portvēji.
Nav jau tā, ka mēs viņus visus izmetot tagad. Nu, nav jau tā, ka mēs viņus visus izmetot, tagad iegūsim drausmīgāko kapitālu, ar kur mēs varēsim aizbāst visus rotus. Nu, nu, tas arī mūsu, es personīgi uzskatu, ka, lai arī es esmu tas, kurš ļoti grib noteikt prioritāros sporta veids, es uzskatu, ka mums arī ir pašvaldībā jābūt labajiem, gribēt atbalstīt arī tādus, kas uzrodās. Nu, nezinu, radio amatieris un čaus. Nu, mēs viņu atbalstījām, viņš aizbrauc uz Viņa sporta veida pasaules čempionātu un uzvar. Nu, mēs neatbalstīsim, vispār tādiem mēs nedosim. Nu, tas arī nebūs īsti pareizi. Pie kam mēs iedavām 400 eiro, nu, mēs nerunājam par 1000
eiro. Mēs tur neko neiegūšam, ja mēs noteiksim tos prioritārus. Mēs tik iegūsim ienaidnieks un sporta sabiedrība savā starpā kasīsies vēl vairāk. Viens uz otrs skatīsies šķību. Ja? Pašvaldības uzdevums, ja man liekas, ir masveidība, lai mēs pēc piesveidus vairāk sportu. Tādā veidā, ja mēs pat nevis samazināsim.
Bet tagad finansējums jau sanāk, tie, kas ir tagad tie prioritārie, viņš jau sanāk
no, vairāk. Šajā šobrīd sanāk, jā. Jā. Tur ir tāpat procenta 80, kas atceries
prioritārijas. Bet tam mums vajadzētu vienoties par tiem 50.
Nu, vai mums, jā, nu, vai ir griezti kaut kādi noteikti, vai viņi nav vajadzīgi, nu, tas ir
tās. Bet jau, ka tiem griezstiem, nu, tad griezstos iekšā ir viss ne jau tikai, nu, lai sagatavotos un startēt, ja tas griezstos ir iekšā ar biedrībām, arī viss pasākumi, nu, teiksim, pasākumi, tā ir kopējā summa.
Jā,
jā. Tad viņš ir vairāk izskatās, nu, teiksim, tā kā, nu, teiksim, dalībai, vai varētu sagatavoties, jā, bet tur vajag kaut kā tad, tur te parādi, ka tā ir kopējā summa biedrība. Nu jā, tagad es saku biedrībai, mēs vienam, te vairāk iet cauri komandām, indālais sportis, jā, bet tas ir atbalda
biedrība. Čau, mēs vienam sasiet skurpām, kā apakšā nāk gan šie jaunieši, gan vispārējais, un tas ir biedrības kompetents, kā šo naudu izveikt. Jūs teicāt, ka kritērijiem naudu, tā ir viņu.
Līdzinājā prakstādi ir bijusi, ka mēs pēc kritēriem piešķiram naudu, tālāk biedrība nāk ar savu iesniegumu un parādot, kuras insistīs no savām iesniegtēm bija realizēts. Nu, mēs vēl nenoteiksim biedrība, tagad tev būs tā komanda vai tev būs šitā komanda.
Bet tagad mēs paliekas tie 50 vai arī
Es vēl neko nemaini. Tā nav
savu nemaini.
Man jau liekas, tas savā veidā tā ir tāda
savienība. Tas priekšlikums nāca no Sergeja Kovaļova priekšlikums bija par šiem 50 tūkstošiem, lai nebūtu situācija, ka ja mums kopējais sporta budžets uz iniciatīvām uz šo ir plus mīnus ar 200 bišķiņ pār tūkstošiem, lai nebūtu tā, ka viena biedrība savveido daudz un dažādas projekts, viņiem ir 100 tūkstoši un pārējiem visiem ir. Tāpēc ir tā kā noteikti kaut kādus griezt, nu, līdz kuriem tad viena biedrība, teiksim, tā var...
Labi, bet lai nesaviedot jūs savu skatāties.
Nē, nu, protams, var dodas stāsts, tam tā pats sakot. Nu, tad ir jautājums, vai viņš ir vajadzīgs kā noteikts cipars vai nav.
Man
kāds Nu,
ne tā jau
mazliet. Tas alēja vienam sporta klubam uz pēc kriterijiem
čiņiem. Es atvaram piekrītu, ka šobrīd, teiksim, modelējot nākamā gada situāciju, mēģinot pēc iepriekšējiem gadiem iedomāties, cik kur būs pieprasība, nu, jāsaka, godīgi, jā, neviens par 40 tūkstoši šobrīd nesasniegt. Uz ko to brīdi. Nu, tad ir otrs variants, ka mēs izņemam ārā, ne, un nenosakam šos griestus.
Un ja vajadzīgi,
tad mēs nepārkāpjam.
Tā nav biedoja. Ja mēs redzam, ka vajag, mēs arī pieliksim, tādēļ arī bija par tiem profesionāliem sportistiem. Ja viņi kaut kur apakšā citur liekas, varbūt tad nevajag tos 7-8 sportistus turēt veselu punktu mums tikai tādēļ, ka mēs viņiem to naudu taupam. Pieliņam, iedodam, atbalstam un, tā kā jau Gundar runāja, viņš saka, nu nav. Mēs redzam, ka pašvaldībām ir jāatbalsta, tie profesionāli arī. Viņi nav vien paši dzīvotāji. Nu. Un tad vai mums vajag speciāli veselu
teikt, ka to tūkstu, iepriekš 700, tagad tūkstu individuāliem, viņš tik ieviests vienu jums pēc, tāpēc, ka profesionālās sportistas, protams, kad atnāk ar savu tānu un savu pieprasījumu.
Nu, mēs jau arī vienu citu apakšu punktā, sportistiem nevajag.
Teiksim tā, sporta komisijā par to tik runāts, mums īsti nav pat ideja, kā mēs varam novērtēt, kas viņam ir vajadzīgs, kas nav, un tad atkal sāks vienam cīņu sporta meistram, kurš aizved vienu cīņu profesionālo gadā. Viņam ir tik vajadzīgs, viens, kurš brauc uz posmiem, vajadzīgs tik vajadzīgs, tāpēc mēs to sporta komisijā vienojamies, ka ir tas cipars, kas ir griezt, ko viņam var piešķirt.
Un jūs izvērtējat katru atsevišķi tāpat? Indā.
Nē,
nu, protams. Tad, ja mēs izlasām to nolikumu, nu nav spēlē vai ko, nu komanda, tie nav komandas
sporta. Jā, bet tad mums ir kaut kāda griezt, teiksim, individuāla sportista, ko mēs varam izvērtēt, bet mēs nevaram pārsniegt viņam to summu, ko mēs iegūstam. Nu.
Ko tev sporta komisijā saka, tad ir jāpaliek? Nu,
mums par 50 tūkstošiem, par to tūkstotis, vispār nebija diskusijas. Sporta komisijā mans priekšlikums bija, ka neliekam ciparu, Sergeja ierosinājums bija 50 tūkstoši, vairākums atbalstīja to, bet nu, tas ir sporta komisijai, kā zinām, jūs ir ieteikuma rakstot, mēs varam to izmainīt. Ja mums tas rada nu, tādus strīdus nevajadzīgus, es teiksim to priekšlikumu, tad mēs tad izņemam ārā, jo mēs jau tāpat viņu vērtēsim pēc visiem.
Jā, un skolēs, ka mēs būtas tūkstot, un mēs pēc 50 tūkstot, un vajag dāsnēsim.
Tur varētu būt priekšlikums, izņem šo te augšējo summu ārā un skatāmies, nu, kas pieteikumi izrītās.
Tad visi piekrīt ņemam ārā.
Nu, pagām jau budžeta ietvaros, vajadzēs mazinās visiem
procentiem. Arī valsts kontrolē pa priesu, lai viņi nesatās. Sārums sataisnes, jā, tā kā sārums sataisnes. Tad ir nākošais, tad mums tagad ir Ilzes tas priekšlikums. Tad priekšlikums 7. Pielikumā pievienot papildus kritēriju. Par augsta līmeņa sasniegumiem sporta komandā Eiropas un pasaules mērogā. Ilze varbūt paskaidro?
Nu, jā, šeit ir tikai Latvijas mērogā. Ielikts noteikumos, bet mums ir arī komandas, kuras redzē ārpus Latvijas un diezgan tālu mūsu vārknes pasaulē. Jā, protams, viņi varbūt nav deklarēti Kandavā vai Tukuma novadā, bet tāpat viņi mūsu vārds nes pasaulē. Un varbūt viņiem arī, piemēram, tagad Kandavā ir tomēr 4 jaunieši iestājušies 10. Klasē un mācīsies tieši sporta skolā, kas ir izveidota. Divi no to starpā
Tukuma.
Kas?
Jā, tas ir cilvēki.
Nu jā, jā, bet varbūt tas motivē ir tieši, kad nu jā, tas ir 3-3, jā, jo viņi tomēr brauc pagaidām vēl joprojām par nekad neko nav prasījuši arī no pašvaldības cik gadu laikā un prieks, ka viņi ar savu entuziasmu tur darbojās un ņemās, tas tikai mans priekšlikums.
Tie ir, kas atnākuši no citām pilsētām, tie četri, bet arī tas motivē palikt ar 9. Klases kušiem, kur viņi gatavi aiziet uz sakārtot klubu sistēmu Liepājā, kur arī ir gan trešā līga, gan otrā, gan pirmā, kur var spēlēt piramīdā. Tagad viņi palikā Skandavā, lai varētu spēlēt arī turpināt trešajā līgā un arī pēc tam otrajā līgā. Nu, tā kā ir tagad, viņi arī labāk ir pieks spēlēt arī uz otrās līgas spēlēt. Labi, no pirmās līgas komandas.
Tā ir neko kriterija, tad iegūtās ir Eiropa pasauli. Ja tām līgām jau mēs izrunājām. Kāds ir būs priekšlikums, tad iespējām, saprotu, tieši tā 3x3, kāds ir būs priekšlikums.
Sporta komisijā bija diskusija tieši par Kandavas turības tri basketbolu, un mēs īstenībā tos kritērijus tur tiešām neielikām, bija par to diskusiju, jo tur vairāk bija tas, ka mums noteikumus ir rakstīts, ka, lai mēs atbalstītu komandu, tad 50% ir jābūt deklarētiem tukuma novadā. Šajā gadījumā tā komanda it kā neatbilst, tas ir tas, ko es arī te jau vairākiem esmu teicis, ka iespējams mums vispār ir jādomā par varbūt, es nezinu, tas tāds mistisks piemērs, bet nezinu par to kādu sporta mārketinga projektu vai atsevišķu budžetu, kur tad, nu, kas ir tie, kas mūsu vārdu novada pilsētu un vietu un es pasaulē, Eiropā un tā tālāk, nu, varbūt tam ir jābūt vispār ar sportu mazāk saistītam finansējumu, nu, tas tāds nākotnes vīzijā. Tāpēc mēs šos kritērijus neielikām, jo sporta komisijā par to bija runa, Kā tas tiktu vērtēts, un tad mēs atdūrāmies par to, ka mēs jau tā nepiekrītam noteikumiem tam, ka nav šie te deklarēti mūsu novadācībā.
Nu jā, bet tad, kad redz ir sasniegumi, tad uzreiz viss Facebooks ar Tukumu un Kandavas šeit ir mūsu komanda. Tad mēs zinām mūsu komandu pasaulēt, un tad, kad vajag kaut kā atbalstīt, tad, jo, nu, tur arī ļoti daudz finansējumu saiziet, un šobrīd bija no vienātajām sumām pēc nākamajiem tiem turnīriem biļetes. Un divi no tiem ir olimpiādē piedalījušies, un viens ir bijušais olimpiets medaļnieks. Prieks, ka tādu vispār mūsu komandā vēlas spēlēt.
Bet tas ir stāsts valsts kontrols ārstumiem.
Protams,
deklarēt nav,
bet to pašu lāks var izsaistīt
pie
kādās.
Nu, tad mēs futbolam arī nedodam, futbolam mēs atrodam, tad tūkst.
Nu,
šī ir profesionāla komanda.
Kāpēc
futbolam nedod? Nu, protams, mēs jau nedodam profesionālajai komandai. Mēs dodam biedrībai
deklarētie.
Par klubam? Biedrībai ļoti daudz pārsvarā, visi tukumnieki. Tā kā biedrība un klubs. Ja, klubam budžets, mēs saprotam, ka klubam budžets ir 100 000. Ja? Tas vispār neattiecas uz šo, attiecas uz futbolistiem kā biedrību. Nevajag slaikt tā jaukt.
Jā, mēs jau tieši
atbalstam. Ja mēs runājam par šo biedrību, tad viņi arī ļoti daudz domājuši par to, kā attīstīt Kandavu un kā lai vidusskola vēlāk, jo viņi arī redz to risku, ka mūsu vidusskola arī Mīlenbaka var kaut kādā brīdī aizslēgties, un viņi ir domājuši kaut kādu risinājumu par to pašu sporta skolu, piesaistot Raimondu Feldmanu, kurš ir olimpiskais čempions treneris Kandavā, tādā mazā pilsētā, tas jau, man liekas, ir kaut kas vau, wow, un četri ir iestājuši 10. klasē, neviens nav aizstājis no 10. klases, un mums 32 bērni šobrīd uz 10. klases pieteikušies, mums pat ir 2 klases jāveido skolā. Tagad tas jau nav tikai šis, tas ir vispār attīstībai kā tādai, jo zinu, ka viņi arī domā par saviem bērniem, jo biedrībā ir kandalnieki, protams, tāpēc viņi to dara, viņi domā par saviem bērniem, lai viņi bērniem būtu tā vidusskola pēc 10 vai 11 gadiem, kad tie bērni mācīsies vidusskola, tas jau nav tikai tāds īstermiņu projekts, viņi jau domā ļoti tālu uz priekšu.
Nē, es saprotu, ka šito var ielikt iekšā, bet pēc kritērijiem tāpat
tas ir tas, ko es teicu, jautājums, vai mēs to saistām kā sportu un sporta sasniegumus tur vērtējam, vai mēs to vērtējam kā, nezinu, es nevaru izdomāt citu vārdu, mārketingu, pilsētai, novadam, un tas manā uztraipa. I tur būtu jābūt finansējami, bet kaut kādā savādākā formātā.
Tātad, uz to jāskatās, es gribētu papildināt gan Rimantu, gan Sanu, ka tas jau, nu, šeit papildināt var, bet tas neko nemainīs, ja mēs viņam tāpat iebrāsim finansējumu tētā, kad ir nodeļa jānāka priekšlikums, un mēs jau arī šeit izskanēja, ka
kāpēc mums ir tukuma futbolisti, kuriem vienīgi ir to 40 tūkstoši. Mēs jau skaidri zinām, kā biedrība un kā jauniešiem, jaunas sporta attīstībai, mēs iedodam 20 tūkstoši, un 20 tūkstoši mēs iedodam kā profesionālajai komandai, kur arī mēs šo vārdu, tukums 2000, visur mēs dzirdam, ka tukums spēlē virslīgā, mēs redzam televīzijā, plus mēs redzam, ka mūsu jauniešiem ir iespēja augstākajā līmenī spēlēt vismaz sešiem, un mēs redzam, ka U17, U18, U19, tās valsts izlases ir 3-4 tukuma novada jaunieši, ka tā ir iespēja augt. Un šeit ir tas pats stāsts ar basketbolu, ir pienesums skolai, ir pienesums teritorijai, Kandavas vārds, tā skaitā arī novada vārds, izskan visu laiku Kandava turība, spēlēja tādā valstī, ka turnīrā ziņās tādā valstī un tādā valstī. Tad tas ir pilnīgi cita sadaļa, kas neatiecās uz noteikumiem, kurā mēs lēmjam par noteikumiem, kas ir jauniešu masveida sportam un biedrība attīstībai šeit novada ietvaros, kas ir tas pats līmenis, kas tukums 2000, par kuru ir jārunā, tad atsevišķā sadaļā, kā mēs to, ja mums tas ir vajadzīgs un kā mēs to atbalstam, un iešā būtiski argumenti, ka mums uz skolu nāk cilvēki, ka tā ir iespēja jauniešiem, ka olimpieši piedalās mūsu novadā trenēšanas procesā un tā tālāk, man liekas izcilt, vienkārši vajag domāt, kā to noformulēt, kā to posīt.
Paldies, Ilze, ka aizskār šo problēmu, ka Laura piepirstēja. Nē, ir jābalso tagad par šo, bet īsti viņu ielikt, no, sapratīt, no kritērija pretī tādi, ka teikumu var ielikt, bet tā nevar, ko piešķirt nevar, ka viņu aizbalso.
Nē, nu mēs ielikt, jā, var, tu jau esi, var jau būt, ka paņemu piedeklarējās, tas tas labs, viņam ir vesāk no dzīvo, kā tā šo balso. Viņam var sadeklarēt, jo
jau ir uzgādējis kāds. Ir ārpus.
Šobrīd mēs par to varbūt par 3x3 runājam, bet mazums varbūt futbols kādreiz izbrauc uz ārpusi, nu, tukumu, ja viņiem tik labi
sastāvēt
Latvijā. Tas jau nav tikai uz to vienu komandu, bet vienkārši šobrīd tā ir viņi, jā, bet ja kurš jau var aizbraukt to kūrējā vai Baltijas līgā, jā.
Nu, vienkārši šeit to teikumu, jā, lai viņš ir un
tad... Mazums kādreiz
Mazās vietībā viņš nav liekams iekšēlāt.
Nu, uz doto brīdi, būsim godīgi, viņu es arī īsti neredzu, kā viņi ielikt, bet tam attiecās tas pašais veikums par to individuālo izskatīšanu, ka šis ir tas arī būtu tas gadījums. Ja mums būs šāds gadījums, tad mēs viņu noteikti izskatīsim un vērtēsim.
Tad balsojām par priekšlikumu un pēc tam par jautājumu. Ja? Uzsākam par priekšlikumu. Jā. Tā motris.
Es nebalsošu, ja es ar sistēmām visā ir iešķirot, tas nebūtu būdīgi.
Bet jau par noteikumiem.
Bet te jau ir noteikumiem, te jau ir. Tu tā kā... Matu, Tā, paldies. 5 par, viens pret. Tātad, tas... Jā, es pareizi pateicu?
Jā. Jūs liekat priekšlikumiem šāds sanāku
priekšlikumus? Tas teikums, noteikumus, jā. Un tagad mēs uzsākām balsot
par... Tad, ja mēs precizējam, tad mēs tātad nobalsots ir par to, ka mēs to kā kritērijos liekam iekšā.
Jā. Mēs viņu liekam kā kritērijos iekšā, un tad jūs izskatīt. Nē, nu jūs tāpat tā?
Mēs sākam, ka nobalsots.
Jā, jā. Jā, jā. Ieliek kā bieži, nu ieliek kā laiku, tad jau... Jā, nu kā jau spēlē
ārnes. Es tāpēc tikai precizēju.
Jā, nu gatās.
Jā,
nu gatās. Jā, nu gatās. Labi, tā un uzsākam balsošanu vairāk jautājumu, jā, piekto. Bet tur mēs novienojāmies, ka tas to 5000 mēs
sāns,
5000 mēs sāns, to sataisa, viņš nav.
Bet jūs padējāt, kāpēc ar to priešniku, višķiņ gribētu iekomendēt, tad sporta komandām Eiropas un pasaules mērogā. Tas ir labāk divās jāpiedalā.
Nē, Tātad, ejam tālāk, sastais jautājums par grozījumiem tukuma novadu.